冷。
Эфирде хабарлар күнделеги. Сүнфиг эпрешигимизде Украинанын Уэвортетин президентлеринин күндөгөр Украинада окатышыгы химийшелик кетмек барада ылаалашыга келендиклер айдылар.
Порошенконун веб-сайтындагы беянатта анын мектубут болугу ылаалашыга Путин менен эдилен телефон курулуу махалына келгенин айтты.
Түркмөнөван серкедени нерип коорап болар.
744 километр серкеди доолу оросулу көлөсүлү алмак түркмөн тарапына эч качан басартманы.
Түркмөнстанда дайхандардын кутулуу эмлеги эмне деңгээлде коорулду?
Шоң пулун алып элмен бир нече адамдарды жүрттүм жолбасчуларга. Жөнө мен эч кандай нетиже тапмадым.
Сүгүн биз бу темалардан сөхбөтөдөр. Хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Украинанын президенти Петро Порошенконун идарасы 3 сентябрда Порошенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин күндөгөр Украинада орусиячы сепаратисттер менен өкмөт күчтөрүнүн сүйлөшүшүн жеринде окутушуу химийшилик кетмек барада ылаалашууга келендиктерин айтар. Келген соң ылаалашуулар барада кардешим Йошан Анна Курбанын маалыматтарын тыңдайлы.
Порошенконун веб-сайтындагы беянатта анын мектубут болугу ылаалашууга Путин менен эдилен телефон курулуу махалына келгенин айтты. Бул эпрешүүнүн нетижесинде Донбасста атышуу химийшелик кесмеклик барада ылаалашуу каалынылды деп беянатты күнөртө күнөгөр Украинадагы фитнечилердин 2 вилаят пайтагтыны ве башка территорияларды эле саклаган жери назар алынып айтылат. Парагатчылык жолу коймок чараларын чалтландырмак абатында өз ары ылаалашуу каалынылды деп беянаттайдылар. Бу беянат Путиндин сөзчүсү Дмитрий Песков рус хабар курулуктарына Путин менен Порошенко телефонуна Украинада кризиси ара алып маслахатташты ве алардын жагдайдан чыгарга барада карайышлары эски дережеде кабат келди дегенинен кыйыска убакыт соң чап эдилди. Ол хабарларда атышуу кесмек ылаалашууларда эч бир зат жаңыртылмады. Bu xabarlar günnogor Ukraynada söwüşüň dowam edýän wagtynda şol wagtda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Estoniýada Putiniň niýetlerinden ünje alan NATO ýaranlaryna gollaw görkezip Baltika ýurtlarynyň ýolbaşçylary bilen duşýan mahalyna ýaýrady. Bu duşuň ýüzüri 4-5 sentýarda Walesde geçecek NATO sammitinde Ukraynada krizin esasy mesele bolmagy mümkin. Mundan başga Europa Birleşigi hem Orsiyete garşy täze goşmaçy sanksiýalar giýrilmek mümkinçiligini maslahatlaşýar. Kiýew we Gunnatar hökümetleri Orsiýeti günnäwer Ukraina goşuny ýibermekde günäleýär. Orsiýet muny ret edýär. Putin bilen Porošenko geçen hepde Minskde geçen ýüzbe-ýüz duşukda konflikti soňlamak boýunça görnütin bir progress garanmady. Emma Orsiýetin Ukrainanyň wekilleri 1 sentýabrda Belarus paýtagtyna duşuşdylar we şu hepdeniň dowamında ýene duşuşmaklary mümkin. Separatistler geçen ay ýeňilişe golaý geldiler. Emma ýakynda gaýtadan uýuşlanýarlar we Azov deňziniň boýundaky Serhete golaý şäher öz kontrollaryna aldylar. Hökümet goşunlaryny Luhansk gyndasyndaky aeroportdan gysyp çykardylar. Ukrayna hökümeti separatistlerin güýçlenmesini olara Rus eskerlerinin ve yaraglarının veren kuwwaty bilen baglanyşdyrýar. NATO hem geçen hepde özünün Ukraynada müňdün ugrak Rus eskerinin bardygyny ananyanyny aýtdy. Orsiýet Ukrayna esker we yaraq iýerenligini ret edýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Moskwanyň mart aýynda Krym Ukrainadan anneksiýa edenligi hemde günörtü günü ugrakdaky rol sebäpli Orsiýete garşy sanksiýalar, gadaganlyklar tapyrny girdi. NATO liderlerinin hem şu hepte geçecek sammitte çalasın hareket etmeye okuyuplu hem de Orsiýetin terketlerine golöyde yerleştirilip bilecek oşunun dörödülyenliğini ıglan etmeğine arasılıyar. Obama'nın sözcüsü onun 3. sentyarda Tallinn'e geçiren duşluklarının Birleşen Ştatların NATO'daki Baltika devletlerine ıgrarlılığını nıgtayanlığına etti. Mälim bolşyal Baltika devletleri goňşy Orsiýetin öz ýurtlaryna hökm salmagyndan alada galýarlar. Obama 3 sentýabr akşam Britaniýa Walesde geçecek NATO sammitini urýar.
Kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Yepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatynda serhet göçleriniň maddi tehniki öpçünçiligini gowlandyrmak meselesine üns berildi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun serhetçileriniň hüşgärlik bilen gulluk edýänligini bellep serhet goşunlarynyň maddi tehniki öpçünçiliginiň döwrewap bolmagyny döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýänligini aýtdy. Emma ýurdun Awganistan bilen serhetindäki howpsuzlyk ýagdaýyň maslahatda gozgalyp gozgalmanlygy resmi maglumatlarda agdalmady. Şol bir wagtda Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk bölüklerinde Talibanyň hüjümlerinin güýçlenýänligi we bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň hüjüm astynda galýanlygy barada günde maglumatlar gowşýar. Adatlyk radiosy Türkmenowan serhetiniň howpsuzlygyny üçin etmek meseleleriniň aýratynlyklary bilen gyzyklanyp, öz döwründe Awganistanda gulluk eden türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Süýünow bilen söhbetdeş boldy. Halmurada Türkmenowan serhediniň nähili aýratynlyklary bar. Serhedi gowramak meselesinde haýsada bolsa aýratyn bir tarapy barmy? Türkmenistan bilen Awganistan arasyndaky serhetde.
Elbetde bar. Türkmenowan serhedi meselem aýdyly Awganistan tarapy inni 78-nji ýylyň märi uruş ýagdaýyna bolup durdy. Çerki grajdan uruşy ýadaşyndan interwensiýa Sowet goşuny girdi. Soňra Amerikan goşulary koalisiýa girdi. Ol 3-nji neselin gözüni açyp görenis Awganistanyň milletin göreni ine uruş. Onuň üçin uruş bilen bagly döwletde millette serhedem ihtiwarly bolmaýardy. Elmeden howpli ýagdaý emele gelip dur. Şonuň ýaly ine 2-nji howpli tarapy Türkmenistan Awgan serhediniň uzunlygy bolup dur. 744 kilometr serhedi dolu gorawçylygy gözegçiligi almak türkmen tarapyny hiç açan başartmany eser döwründe dolu gorulmany häzirki aslynda Türkmenistan garaşdyrylýar. Kalvari 744 kilometr gorama üçin goşun sany hiç olmany şu unkusyny garaňda serhet goşunlarynyň sany 3-4 köprak bolmaly menne pikir bar.
Halmarada siz serhet gorama meselesinde adam sanyny agdadyňyz, harbiýlaryň sanyny agdadyňyz. Serhet gorama üçin ýene de nähili şertler zerur.
Berde töwrekleň ýa kompleksleň çemeleşmek gerek täbi harby doktrina meselesinde. Sebäp berdi hem içerki resurslar bar, mümkinçilikler hem daşarky resurslar bar. İçerki resurslar yankı aydali Türkmen koşunlu kontrat esasını geçirip serhedi aydali düşünceli bilimli yaşı da olsun adımlar korusu yaşı da 18 yaşlı yaş gögölleri onun serhet korap olmacağını ol görünüp duran da hep anırdan gelen adımlar yan aydışım yani 35 yıl uruş yara da işledi oturan adam. Yaşlıdan korap olacak galiba. İkinci yerde şart yurdu anırkı potansiyel olmak gerek. Türkmenistan'ın oğan serhet yakasını yaşayan kovşumlarını yaşayan Türkmenlerin sahanı 2 milyonunu geçiyor. Yine Türkmenistan tarafı ilkinci novatı daşarı faktörde daşarı yurttan yara almak, satın almak, modern yaraları satın almakla bir katırda şu Türkmenistan'ın serhet yakasını yaşayıp oturan öz kovum karınlaşlarımıza ya aslı Türkmenleri dürlü 50 milyon kömögü vermeliyiz. İktisadi kömök, sosyal kömök gerek bolsa yara kömögü nemetmek. Şol millet, şol katlık Türkmenistan'ın daşarı koru halkası olup hizmet edecek. Hem öz ata vatanına hem de özlerini korumak için. Yine ulanılmanı yatan 23 yıl veri mesele şu.
Halmurat Ağa, şu günler Türkmenistan'da Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýol başçylygynda serhet gözegçiligine degişli ýörite çäreleriň geçirilýändigi barada habar berilýär. Serhedi goramak meselesinde aýratynam Türkmenowan serhedini goramak meselesinde halkara hyzmatdaşlygynyň nähili ähmiýeti bar siziň pikiriňizçe?
Bu hyzmatdaşlyk durly bolup biler. Ähmiýet elbetde bar. Türkmenistan özünü özü gorap biljek döwletlerle bunu boyun almak gerek. Biz bay döwlet umması baylığımız var Türkmen toprağında. Yani biz toprağımızı korumağı katı ezil devlet ve millet olup durduk. Bir şuun kuun ağzı hakikatının boyun almak gerek. Son için o daşarı devletler ya aydeli Avrupa bileleşir beylikler bir de iktisadi siyasi ve harbi himayet verip biler. Şularda kimi ödüne partner edip taylağı varmalı. Türkmenistan'ın düz hükümetinin şuun kuun açık aydın siyaseti gerek. Harbi daktırını diye harbi mesele diye devleti korumak mesele Türkmenistan kim bilen şuun? Hıtay bilen mi? Ya Orsiyet bilen mi? Ya Amerika bilen mi? Ya Aydeli Avrupa bileleşi bilen mi? Kim Türkmenistan'ın esası harbi partneri şuun kuun? Vacipler Türkmenistan özüne harbi siyasi partneri anık açık hayla varmalı dünya siyasetinin önüne.
Uwanistan'da harbi kulluk eden Türkmen parlamentinin önkü deputatı Halmurat Söyünov bilen geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin birinde Hanoi Türkmenistan'ın bitaraflık statüsü. Bu Talibanlara bütün dünya karşı durup bilmedi. Türkmen'in 19-20 yaşlı yiğitleri niyam edip bilecek. Öldürülen eskerlerin maşgalasına kompensasiya Töylediler mi, ya da qiynanç bildirdiler mi? Cevabını bilyat elbette yok. Bu oğan arıçağına kim gidiyar vatanı qoramağı yine de qaramayaq pahirin çağaları deyip rayet adı bilen tesvir yadan okuyacağımız elliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalayan meseleler var adı. Sizim öz fikirlerinizi məlim etmek istesiniz. Bizim azadxabar.com web saytımıza siyahat edin. Türkmen oğan serhidinin xopsuluğu bilen bağlı temanı yine devam ettiriyariz. Oğanistanın Türkmenistan bilen serhidde regionlarında Talibana qarşı oğan xarabiler bilen birlikte etnik Türkmenlerin yaraqlı toparları sövüşüp geliyar. Hedir Jozjan vilayetinin Faria vetrabının şah oğusunun üstünde sövüşün gidiyenliği varada xabar qovuştu. Yerli polisiya güyüşlerinin yol başçısı Bovi komandir yakın günlerde Türkmenistan'ın Oğanistan bilen serhedindeki iki postuna Talibanın hücum etmeginin neticesinde Türkmen serhedçilerinin öz postlarını terk edenliğini görünmürdi. Ama bu maklumat başka çeşmelerden entik tasdiklanmadı. Gelin Afganistan'daki haberçimiz Şamir Danğulu Muradi'nin bu komandir bilen geçiren bu söhbetteşliğini dinleyelim.
Demirgazık Afganistan'ın Paryab vilayetinin Şahatlı regionunda Taliban'a karşı görüş alıp arayan bu komandir Şah etrafı Taliban'ın kontrolüne geçiptir. Siz Taliban'ı o yerden kovup çıkarmak için ne mi çare görüyorsunuz?
Şimdi devlet biliyor da bilen bizlerin evliyi bizi otladı, motorlarım meyne beraber geldi, bana giyoğuzu bularım, şehit oldu. Bunu bu çetin devlet biliyor da devletin de ne mi nazar asla bizler devletin nazarına karar iş etmeli oluyor da.
Devletin bir kararı var mı? O tayyarının kaydı almak için bir hücum etmeye bir tayyarlık görüyor mu?
Plana var devletin. Şurakam bir bizlere kanaat verip atıyor intikabat etsindir.
Şakta yaşayan Türkmenlerin ne il yağdaydı yaşayan çıkabilir, ne çıkıptır çıkabilmedik, ne il yağdayı geçiriyor baştan?
Çıkıp bilmediğim en daha harcı alıp atıyor an olurdun.
Olurdun salgı tat alıyor da şöyle mi?
Beli beli o en daha harcını alıyor.
Sen ne açıda yaralığın var?
Karit bir 100 tane.
Uruştun mu Taliban'a karşı?
Ava Talibanlardan köp öldürdü. Köylü bizde gelip öldü. Salaları kaldı, ölüleri kaldı. Yani sonunda bir 3 günler olur. Onun servisi bize geldi devlet. Mutavacip olmadı, barıp bilmedi. Yani bir 3 günden sonunda olur gelip aldı mantıkanı. 3 gün ete bizler uğruştuk şu mühimmatımız, zadımız. Kalas oldu. Sonunda bizler 3 günden sonra neferlerde şehit bulandan sonra devlet vardı, biz rahat kaçtı.
Angırda Türkmenistan serhede mi kolay? Türkmenistan serhedine de Talibanlar berden hop avandırıp bilir mi? Vahim salıp bilir mi?
Ova aşa Türkmenistanlılara hem derbeder edip diyor, bana serhadelerini öldürüp, elinin yaraklarını alıp gelip, biçaraları öldürüp, çolara bir kar koyan yok abular bu Talibanlar.
Talibanlar var da Türkmen oğlan serhede araçağına yakın yerlerde şeyle mi?
Var.
Hayt hayt yerlerde var. Şunları bu arada anık bırak mağlumat etsin.
Hem yerinde var. Bana şu pes oğla deyip var. Bana bu ağırkı. Hem mantıkalarında şunun şu Moğurtmaz'ın serhadında var. Hem yerinde var böyle.
Diyen yerlerin Türkmenistan'ın serhadine yakın da şeyle mi?
Ama kudu Türkmenistan'ın serhadi. Şu koca burada postası var. Ezbest bu şu Talibanlar zulüm edip neferlerini öldürüp teleküplerini getirdi Talibanlar. Son ahir şu serhadi koy verdiler. Şu postanı koy verdi.
Türkmen serhatçilerin koy veren postunun adına ne mi dedin? Hayat yerde?
Gurdev diyor. Koca Gurdev. Özleri koy verdi. İki tane postası var. Özleri koy verip iza çekildi.
Demek verdin Talibanlar hücum edenden son iza çekildi de Türkmen serhatçiler.
O çekildi. Neferini öldürdü. Son bizler oldu. Beli mecbur oldu.
Türkmen serhatçilerinin serhat postlarını terk edenine hangi gün mü oldu?
Bir 20 gün falan, bir 20 gün.
Türkmenistan, Afgan serhedini korumağa mümkünçiliğiniz var mı?
Elimize yarat verse, zat verse, korumağına bir kul set, bir set inşallah.
Söhbet teşkil getirip adatlığı getirin. Şaymer'den oğlum Radi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azadxabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz.
Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımıda dirvede.net arkalı girip bilersiniz.
Gepliyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizde şahsi emleğin eldegirilmezligi temasına bağışlanan gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da adamların hususi emleğine el urulmağı bilen bağlı şuglar köp duş gelýän ýagdaýlaryň biri ýaşaýyş çaýlardan kondisionerler sowadajylaryň ayrılmagydyr. Häkimetleriň düşündürüş bermezden raýatlaryň hususi emleği öý goşa bolan kondisionerleri goparmagy ýaşaýjylaryň ısık howada agyr şertlerde galmagyna sebäp bolýar. Gelin Aşgabatdaky xabar Çeymaz Murat Qurbanın məlumatlarını dinləli.
Soňky döwürde Aşgabatda paýtagtda awadanlaşdyrmak we gözelleşdirmek diýili wagtlandyrylan işleriň netijesinde şäheriň belli bir etraplarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň esasy ýollara wagt duran taraplarynyň split howa sowuzlary we şanak antennalary aýyrylly. Aşgabatyň Paraýat mikroraýonynyň Türkmen we Şaý ýollaryndaky ýaşaýyş jaýlarynda şunyň ýaly bar. Mahtumuly Şaý ýollaryndaky ýaşaýyş jaýlarynyň hem köpüsiniň köçü tarapdaky otolaryndan split sistemalaryny aýyrmaly bolan ýaşaýjylar bar. Paýtagtyň Paraýat 7 mikroraýonlar hem häkimetler tarapyndan split sistemalaryny aýyrmagy finansy edildi. Oglan köçesiniň urunaky ýaşaýyş jaýlarynyň hem split sistemalary aýyrylan öýler arzal. Split sistemalary we çanak antennalary köplenç esasy ýollaryň arasyndaky jaýlaryň köçä wagt duran tarapyna däl, eýse arka ýüzüne goýdurylýar. Mysal üçin paýtagtyň Oglan köçesiniň urunaky ýaşaýyş jaýlarynyň arka ýüzlerini split sistemalaryny görmek bolýar. Ýogsa bu ýaşaýyş jaýlarynyň köçä wagtan diýwarna ýekeli de split sistemasy ýok. Mahtumul şaýonyň urunaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsiniň split sistemalary hem jaýlarynyň arka tarapyna geçirildi. Gurulyň edilýän sebitleriň ýaşaýjylarynyň käbir ýerleri orta çanak antennalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň uçöklerine geçirip split sistemalaryny padyýarlaryna, ýagny jaýyň girelerine goýdylar. Netijede ýaşaýyş jaýlarynyň girelerine geçirilen split sistemalaryň howrundan ýa-da şol girelerler goýýaly. Ýer bilen näbetlek geçsek bu hili split sistemalaryny geçirmek işi esasan ýaşaýjylaryň öz gerdenine düşýär. Häkimetler ýaşaýjylaryň split sistemalaryny we çanak antennalaryny ýere düşürip goýýarlar. Ýaşaýjylar bolsa soň hakyny usta tutup olary başga ýere geçirmeli bolýarlar. Bu hili işleriň çykdaýjylary şol enjamlaryň ýerleşek ýerine bağlylykda 40-50 manatdan tä 100 manata çel ýetip bilýär. Paýtagtlaryň split sistemalarynyň we çanak antennalarynyň aýrylmalydygy bardaky duýduruş esasan şol sebitleriň öý gojalyk upraleniýeleri tarapyndan ýaýladylýar. Tähalatda bu duýduruş dillenedilýän bolsa kähalatlarda ýaşaýyş jaýlarynyň girelerini ýüýte duýduruş hatlary hem gelmenýär. Emma şol bir wagtda hem häkimetleriň split sistemalaryny we çanak antennalaryny aýyrmaklarynyň näme sebäplerini bardaky resmi taýdan düşündirilmeýär. Nähil karara göre hem de näme sebäpden bu işin edilýändigi barada hiç bir düşündürüş berilmeýär. Ýöne ýaşaýjylaryň köpüsi bu çäreniň gözüçin edilýändigini aýdýarlar. Çünki split sistemalarda çanak antennalary esasan köçä bolan ýerleşen, öýde köplenç protokol diýilip adlandyrylan köçelerdäki ýaşaýyş jaýlarynyň aýrylýar. Kähalatlarda bolsa split sistemalaryň ýa-da çanak antennalarynyň aýrylmagy prezidentiň bolajak saparlary bilen hem baglanyşdyrylýar. Tom saýlaryna howanyň temperaturasy 40 gradus ysydan geçýär.
Aşgabatdaky habar Çeymaz Murat Qurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Owa yerlerinde ýaşaýjylaryň hususy emlegi bolan mellekleriň, melleklerde öndürilýän önümleriň el değirmezligi nä derejede berja edilýär? Atamurat şäheriniň ýaşaýjysy Jumagildi Bayramow ençe meýilmundan öň ýetişdirip satan sowun hasylynyň pulyny şuguna çenli alyp bilmän kösenýänligini, onuň öz bähwidini gorama urunda edýän tagallalaryna häkimetlerden goldaw bildirilmeýänligini gürrüň berdi. Libabdaky habarçymyz Osman Halyewiň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Men Bayram Cuma geldi. Atamraz şehrinin Monolep köçesinin 5 durup 8. ayında yaşayan. Men 1996 yılda Kuşku Serket Birikmesine 5 tonlu soğun tavşırttım. Son pulunu alülmen bir neçe adamları yüz tuttum yol vasulara. Yöne men hiç gelin netice tapmadım. Şu sebeple şul intervüven üstüyle prezidente yüzlenen.
Siz soğanı nerede yetiştirdiniz? Mülk yerinizde mi ya bir kerende yer alıp yetiştirdiniz mi?
Benim soğanımı 16 soğuduk. 20 Mart'ı sonunda ekip yetiştirip Kemal'e getirttim. Onu satmak için kummat bitiyen diyen sebeple ben kuşku etrafını eltip satmak çoğulumda olur mu? Pulunu verecek deyip aldılar. Son banka geçirip verecek dedi. Hiç gelin netice olmadı şu sebepten.
Şimdi şundan veren pulunuzu alıp bilmiyorsunuz.
Şundan veren ben pulumu alıp bilmiyorum. Bir neçe yol başlara hat yazdım. Hiç gelin netice olmadı.
Nerelere yüz tuttunuz hat bilen?
baş prokurora Atacanova yazdım. Ondan sonra Nazarova yazdım. Sonra Termipe yazdım. Paranvayskan komandışısına. Niyazpa yüz tuttum. Hiç gelin netice olmadı.
İndi onların hem mesem şov altkı yolbaşçılar. Şondan son onlardan son bir yüz tutan yeriniz oldu mu?
Ondan sonra ben yüz tutara köp adamların maslaka salsam hiç gelin yüz tutma kaytarıp sana sanırım vermeyeler diye neticeleri bizime aittiler. Şu sebeple hiç gelin yüz tut bilmedim. Bu prezident bolan veri prezidenti yüzden prezident kömek eder diye sebeple bir neçe adamın aydınlarına girip ben şu prezidenti yüzlenen şu haşnamamı.
1996 yıldan beri şu öz pulunuzu alıp bilmeniyorsunuz, doğru değil mi? Neçe puldu şu vakti? Şu yılların hasabı boyunca neçe manat Türkmen manatında puldu şu?
Şu vakti Türkmen manatında şu vakti 1500'de soğan satılıyordu. Hazır bağlarda 1 manat tarihde puldan 1 manattan satılıyor.
Şimdi her kilogramı şeyle 1500 manat ön pul bile.
Hadir kapalı bilmezse 1 manattan satılıyor. Ben hiç yine nemedem yok şu çoğal. Miyiz mi gayet verselemen razıyım. Bence razıyım ben Allah ömre.
İndi hazır ki pul bilerem şu 1 manattan verseler siz razı da doğru değil mi? Ama
ben razıyım.
Benim gününüz için köp sağ olun.
Xabar Simad Osman Xaliyevin Atamrat şəhərinin yaşayıcısı Cuma Yeldi Bayramov ilə keçirən söhbətdəşliyini dinlədiniz. Hörmətli radio dinləyicilər, bu və beləki məsələlər barədə öz fikirlərinizi bəyan etmək istəsəniz, azadxabar.com web saytımıza siyahı dedin, təsvir yadın azadxabar.com web saytına Web saytında foto ve video görünüşlü mağlumatları hem size hödürlenir. Tiyade mağlumatların arasında SSR'ın darğımağı olen Adam Sından Cıda Düşünli Vaplı Bazarova Bivinar'ın Azatlık Radyosu'na veren gürlüğünü görüp hem dinləyip bilirsiniz. Azadxabar.com web saytımıza siyahat edin. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahipamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkarı yöriti yepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen mağlumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran yepleşikleri de mobil telefonlarınız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen xabarlar gündeligimizi geçirip kutar yarı sağlı hareketmeden son tiyazı tolkun atlı yaşlar gepleşigimizi dinleyip bilersiniz tolkunlarımızda kalın.